Philippe Parmine à la U-Radio.
You morning.
قبل واش كانت فراسك انا رسو انكور امين لو ميم ميساج ليك لي وليك بونجور زايو امين راني مازال كنساين باغابور الوفاء هذا سي سي اللي كنطلب يد وفاء منا انا وياك اي جون قال لك راه ما عطيناش اون ريبونس لا يلا طون توجور لا ريبونس ديالي انا وياك واش مزوجوه بوفاء
انا نقول لك انا بنتي بعد هاد السالي قريتها
اييه
دي اهم حاجه
اييه
وانا بالعكس الا كان ولد الناس وغيتفاهموا هذاك الشيء
الله يكمل عليهم بخير
غير انا بنتي تكمل قرايتها
قرايتها
هي الاولى
شحال تقريبا مازال من عام دابا
16 عام ديال القرايه تي بابا كيبغيش يطلق بنتو
البارح جيتي اون تران دو ريغاردي با اون بارلون دو سو سوجي موا موا شي ميشون دو
وي
اي واحد الوقيته ضحكتني واحد اللقطه ديال لو ميشون اللي هو غورو ولا غورو اون توكا
اللي دايرو كاد الملح لا فوا ديال كاد
اكزاكتومون لا فوا ديال الملح اون فرونسي واحد الوقيته بنتو زعما مشات تلاقات ب زعما ان امورو وباغين جونغ يتفاهموا باش وكيبان لك هو ما عجبوش الحال وكيجرب بنتو ايش بيجي دو لا ما سي ان فيلم امريكان مي ايزون ان بو لا ميم
مي سان فيان با دي نول بار
هو الكبده
بيان سور
سي انكرويابل دونك دو كو ميم سي كولتوريلمون اي سون تري 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 بعاد علينا و ديفيرون علينا كيبقاو بحال نفس شي حوايج
سبحان الله
باوي باوي باسكو
راه قال لكم محسن الكبده
راه الكبده هذيك
هاد لاسبي د لاسبي عند الراجل راه صعيب راه صعيب autant voilà autant la mère et c'est très bien ce que Binti a l'attend donc elle est là la soutenir ou elle voit en elle c'est une continuité mais que Binti Djougi ou Adil demain la gente écoute qu'on a repéré tout Binti surtout que le Binti la mène bien le Hanan en fait la gente dit ça y est
qu'est-ce qu'on crée pas là
quand
c'est les fêtes mais quand c'est mais dans la stage là on a tout cœur la liste le bar là c'est les études دبلوماسية الروسية خصها تسالي عاد نعطيها انا عاد
نفكروا نعطيوها
عاد نعطيوها
اون توكا توتشيل امين سي بارتي بور واش كانت فراسك
الوغ اليوم سا بارلي غيف
اوكي
كاملين تنحلموا
انت ما كنعقلش
انت كونوا ناعسين بان جوستومون ميم سي 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 ان تروك كي اريف تو لي جور Il y a plein de choses que nous ne savons pas sur les rêves. Alors, je commence par la première information. Les IA, on rêverait avant notre naissance. Et ça, j'étais choqué. On sait pas, parce que on n'a jamais fait d'interview avec des fœtus. Donc on sait.
On a nous-mêmes été fœtus
Là, ça aide, c'est très dur, c'est très dur. Peut-être que tu fais des rêves de toi, des cellules. On rêve toujours de visages que l'on a déjà vus.
Oui. هادي جو لسافي جو لسافي واخا كيسحبش معاه ما كتعرفش ديك لا بيرسون بحال ما عرفتيش تيها
اي وجه حلمتي بيه
واش بدا تكون هضرتي معاه ما غيرش
بيان سور فايت لك شتي دونك سي تان امبرسيون دو نافوار جامي فيو هذيك لا نانا كي تو هونت في لي ريف ديالك تو لا ديجا فيو دون لا فري في Et puis, on peut s'entraîner pour faire des rêves lucides. Alors, c'est quoi un rêve lucide ? C'est quand on sait que l'on rêve. C'est ça, mais c'est un travail. Tu vois, donc le contrôle du rêve, tu peux l'avoir. Mais c'est un travail.
Donc tu peux contrôler.
Tu as
fait un
Tu as fait un travail.
Ou je me suis dit que je me suis dit
هي لا باراليزي دو سومي
هي بورتا هي بورتا
هي بورتا
مي الحمد لله قليله
مي alors la paralysie du sommeil c'est quoi c'est ça ça déjà ça survient soit au réveil soit في l'endormissement ما كاينش بورتا الوسط باش تفهموا c'est tout simplement le fait que déjà tu es réveillé mais le cerveau ديالك qui est tranquille il est encore là il est toujours en train de rêver donc il y a une connexion même de ton corps et ton cerveau. Et ça, c'est relié aussi au rêve.
On reçoit pas mal de messages d'auditeurs au 06 20 400 400. Je crois que je
l'ai dit.
D'accord.
Je fais la même chose que Zay. C'est ça, quand on fait qu'on a un nez, nous, c'est le temps où on a réorienté.
تزبغي تعاود غير ترجع ولا شي حاجه
قال لك زي عندها نتفليكس مخا واش جيغ سورتو ملي كتكون شي حلمه خايبه ما عجبتنيش فريمون ديك اللقطه
كتبدلي
لا سيري
وكنحاول نرجع في نفس اللقطه ونبدل لو شومي
مانيفيك الوغ اون بو اوسي
مريضه
في لي ريف في لي ريف اون نو بو با لير كونت اون ريف Il est très difficile de lire dans un rêve parce que les lettres changent de place.
D'accord.
Et les mots n'ont absolument aucun sens. Aussi, quand vous regardez une horloge dans un rêve, il est fort probable qu'elle soit déformée en mode d'archie hallucinogène.
Exactement.
Même je trouve que même des fois les visages ne sont pas Amine je sais que c'est toi
ouais.
mais je ne te vois pas vraiment
c'est vrai. Et durant une nuit à votre avis شحال كنحلموا moyennement
قليل
لا ماشي شحال ديال شحال من حلمه
شحال من
حلمه
كشحال من حلمه لا اكثر
je pense plus
شحال
je pense تقدر دير شي 6
6
محسن
جوج ولكن على 4 سوا شحال شي
اي جوج هذيك كما قلت لكم سي با اون انفورماسيون بون سا شانج با غران شوز سي بحال سي ان بو كوم دير فوالا لو فروماج سي ان ديسير مي لي ريف دي زوم كومبورت بلوس دوم كو لي ريف دي فام
C'est pas vrai.
Il est team Khalz compte premium.
Compte. On ne sait pas pourquoi. Mais le fait est. Et puis finalement, certaines personnes rêvent en noir et blanc.
Oui.
Ouais. 12% de la population.
De la
pour être plus exact.
Il y a une question loin.
Mais c'est bien parce que. C'est-à-dire, généralement, tu as le cycle qui est bien, tu passes une nuit, you reach le sommet profond. Bien.
قالت لك ما عرفتش شحال من غيف اي اوكان جو سغي غالي 06 24 400 400 بغيت تقولوا لنا انتم واش كو جون بونسي واش انتم فو شانجي دو سيناريو ديال لو غيف ديالكم كون فو لو سويتي او با فو نو ديت تو سا بيان ايفيدامون في النمره واتساب 06 24 400 400 06 20 400 400. On a pour vous des places Megama pour aller voir Bridget Jones Folle de lui avec la personne de votre choix. On a également pour vous des places pour Entre Amis, j'ai les Inqualifiables, Oussama Ramzi, Aïtam Iftah, Rachid Rafiq, Idriss Mostarati et Idriss Mehdi. J'ai hâte de le voir en tout cas.
Oui, c'est le fait de la galoulée.
Aïe.